Күңелләрдән күңелләргә, йөрәкләрдән җырлы йөрәкләргә күчеп йөри җырлар, матур теләкләр дә. Дөньяның нинди генә кызыгысы булмасын, якыннарыгыз сез барын онытмый, оныттырмас кешеләр сездер мөгаен. Шулай дип яңа хатлар теленә күчәбез. Хөрмәтле редакция хезмәткәрләре, сезгә эшегездә һәм дә тормышыгызда зур-зур уңышлар теләп, зур үтенеч белән мөрәҗәгать итәбез без дә. Безнең кадерле абыебыз, сенебез, газиз әтиебез, тормыш иптәшем Лугаманов Фаних Фахаман улын күркәм юбилее, аңа 50 яш тулган көне белән кайнар котлыйбыз. 62 елның 17 августында Караидел районы Яңа Акбуляк авылында 8 балалы ишле гаиләдә дөньяга килә. Халил урта мәктәпне тәмамлагач, армиядә хезмәт итә, күп һөнәрләргә ия була. Яшьлеге Стәрлетамак Агыйдел калаларында үтсә, бүгенгесе көнне ул Өбере каласында гомер кичерә. Сөйгән яры җиңгәбез Элюция Миргаҗам кызы белән ике кыз үстерделәр, Алия һәм Альмира. Алия тормышта, Өбере академиясында укып, быел кулына диплом алды. Игелеген күрергә язсын якыныбыз. Альмира туганыбыз Бүре фарм колледжында белем ала. Аллага шөкер, дөньялары җитеш якыныбызның. Җиңгәбез белән бергә эш куарлык белән шөгыльләнәләр. Уңганлыкларына, тырышлыкларына сокланабыз. Горурланабыз без аларга карап. Юлда күп йөриләр. Һәр вакыт исән-сау булыгыз дип телибез. Абыебыз, энебез Фаних Фахаман улы. Туган көнең белән сине, тыныч булсын, һәр чак күңелең, яшәй гаиләң белән шөкердәшеп, бәхет шатлыкларга күмелеп, пар канатлы үссен балаларың, әти-әни дип изелеп, һәр бер таҗ яклык сафлык белән үрелеп барсын тормыш гөленең, 50 яш ул күп тә аз да, 50 яш ул олы юл, төрлесе булгандыр юлда, юллар җиңел булмый ул. Сиңа бүген 50 тулды. Гомер диләр аккан су, син шул гомер уртасында бәхет кышын тапкансың. Ир уртасы, ил тоткасы, әле шунды яш, син дә җир җимертеп яшәр чагың. Син аллалар яшендә. 50 яш ул күпме, азмы, әйтә алмам күрәсең. Үзең яшәп карамагач аны каян беләсең. 50 дибез, 50 бит ул, бер түгәрәк сан гына. Ир уртасы дип әйтерләр, 50-дә булсаң гына. Без бер туган. Без бит бер карыннан гөрләп яшигәле туганнар, айырмасын безне ашы язмыш, капламасын безне туманнар. Изгәләнәм туганнарым өчен тормыш учаклары сүнмәсен. Рәхмәтле мен язмыш каршысында аралардан җилләр үтмәсен. Бу дөньяда без бит кунак кына маяк булып яшәп калыйк без. Кан тартмаса җан тарта бит диләр, туганнарны көтеп алыйк без. Айырмасын безне ашы язмыш, капламасын безне туманнар, бер-беребез өчен үзелешеп яшик әле әйдә туганнар дип дәшәбез. Без апалары Зөлфирә Гөлсинә, абыйсы Раил, энеләре Фәнис, Фәгыйль, сеңелләре Вәсилә Гөлнара һәм аларның гаиләләре кадерле туганыбызга. Котлы булсын туган көнең, матур булып атсын таңнарың, игелеген күрү насип булсын без үстергән һәр бер балаңның. Сөекле әтиебез, сине шын күңелдән туган көне белән тәбриклибез. Сиңа гомернең иң озынын, бәхеттең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз дип дуам итә хат. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чак яктыртсын, балкытып торсын. Таң җилләренең назлысы, җан тынычлыгы, шиксез бәхетләр, эшеңдә зурдан зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә әниебез белән бергәләп озак еллар яшәргә язсын. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы түгәрәк, синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп дип, котлауларны тагын да шатлык белән арттырап бар канаты Люция Миргаҗәм кызы. Котлы булсын туган көннәрең, юлларыңа гөлләр сибелсен, август айының саф җилләре сиңа бәхет шатлык кына китерсен, дип дием, һәр бер йөрәкне матур теләкләрен берләштереп куябыз бездә. Яшәү дәрте сүнмидерләсен диләр кызлары Алия, Альмира кияүләре Владимир якыныбызга җыр көтеп калабыз диләр. Шул кадәрдә күптин күп шигъри юллар эфирга сыймалы да түгел, сезнең өчен әле яңгырап тора. Хөрмәтле Фаних Фахаман ула, димәк, сез хөрмәтләргә, зурлауларга, хуплауларга лайыклы әди дә, кадерле тормыш иптәше дә, газиз туган да. Моңа шандырабыз җыр аша да. Бергәлекнең җылысы узак елларга булсын. Юлыгызны айдай, кояштай якыннарыгыз һәр вакыт яктыртып торсын. Ул бар җирдә рәхәт тиеп торсыннар һәм бихисап шатлыклар белән килсен бәйрәмегез. Сез еллардан уңып, еллар сездән уңсын. Әнә шундый теләкләрне кабатлап кына ишеттерә безнең исемнән Гөлназ Виктимирова. Туган көнегез белән!
кадерле кешеләрең янында, тәбрикләргә җыелганнар барда. Ул булып торсын эшләрең, яратсыннар дус эшләрең, хөрмәт итсен туганнарың бу көндә. Гел булып торсын шатлыклар, тазалыклар, зур байлыклар бу көн генә түгел бөтен гомреңдә. Айларга, ай елларга ел ялганып, яши шулай җирдә кеше алданып. Кеше, изге кеше.